Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tretjem delu radijskega romana Pot do resnice, avtorica je Ana St., knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Četrto poglavje nosi pomenljiv naslov Moj bog je ljubezen. Istočasno z vpisom v osnovno šolo so me vpisali tudi v Mejtef, muslimansko versko šolo. V planinskem mestecu, kjer sem živela, je bila večina prebivalcev pravoslavne veroizpovedi, zato nismo imeli džamije. Tako je po starem običaju vsako leto ena od bolje stoječih družin odstopila en prostor v hiši, kamor je hodža prihajal učit otroke. Krajevni imam Osman je bil starec in dober človek. Učil nas je na malo nenavaden način. Nikoli ni dvignil glasu nad nami ali nas silil učiti se sufaro, arabsko pisavo, v kateri je napisan Koran. Govoril nam je o naših običajih, o dobrih in slabih delih ter o zgodovini islama. Njegov pristop je bil med otroki zelo priljubljen. Preden se je začela verska vzgoja, nas je vprašal. Najprej boste povedali, kako je bilo v šoli. Kdor je dobil slabo oceno, naj to pove. Saj Allah to ve in ne želi, da lažete. Zato, kdor je dobil slabo oceno, naj odide domov in se vrne, ko to oceno popravi. Pomembni sta šola in izobrazba, ker vira je v srcu. Tako nas je podučil Efendija. Ko so tisti, ki si niso zaslužili prisostvovati verski vzgoji odšli, je začel s pripovedovanjem zgodb in izpraševanjem. Na pamet smo se učili kratke sure iz Korana, zato je bil stalen problem arabski jezik. Vedno me je motilo, ker sem morala govoriti v jeziku, ki ga nisem poznala, tako da nisem vedela, o čem govorim. Efendija, če je Allah eden in edini ter nas je vse ustvaril in ve, kaj mislimo, zakaj ga moramo častiti v arabskem jeziku? Kako da Allah ne more razumeti drugega jezika, nobenega drugega? Neprestano sem mu postavljala takšna čudna vprašanja, a ded Osman je le odkimaval z glavo. Ti marsikaj sprašuješ. Res je, da je Allah eden. In on nas je vse ustvaril, naravo, drevesa, živali, je stvarnik vsega. Vendar ni vesel otrok, ki veliko sprašujejo, zato ga ne spravljaj v slabo voljo. Mi je s prstom žugal moj Efendija, učitelj. A jaz, trdoglavka, vedno po svoje. Nisem mogla verjeti, da je Bog, on, ki je ustvaril takšne lepote, lahko jezen na otroka le zaradi njegove radovednosti. Namreč, v času mojih večurnih izletov sem neprestano opazovala cvetje, drevesa, izvire, potoke, vse eno samo brezhibno skladje in lepota. Samo ljubezen lahko ustvari nekaj tako popolnega. Presodite sami, na primer, v podnožju planine, ponosne in lepe, a po zimi tudi sirove, med stebli borovcev in jelk, je rek in leske, izpod kamna izvira voda. Kot da je nekdo odprl pipo, tako vre izvir, ki se spremeni v divji potok, veselo žuboreč s kamna na kamen, pojoč svojo pesem o minevanju časa in se kot otrok združuje z ostalimi majhnimi potoki, da bi se samo po nekaj kilometrih spremenil v veliko, mogočno reko. Vedno sem uživala, plezajoč po kamenju, s katerim je narava sama zavarovala izvir. Saj si se moral dobro nahoditi in naplezati, če si se želel napiti hladne izvirske vode. Njene kapljice so bile kristalno čiste, nedolžne. Brez kančka umazanije se niso hotele z lahkoto ukrotiti na dlaneh. Poleti je bilo popiti požirek te vode, kot bi požiral ostre meče, saj je bila ledeno hladna, medtem ko je bila po zimi nekako topla. A kopanje? Na to ni bilo pomisliti. Po samo nekaj desetih minutah sprehoda ob potočku si že hodil po naravnem leskovem gozdu. V jeseni, ko so lešniki dozoreli, je gost odzvanjal od otroškega smeha in veselih vzklikov. Stebla so združena v manjše skupine. Ko se približate eni leski, vidite, da je zraven nje še pet ali šest srednje debelih debel, premera do 20 cm, z mnogoterimi vejami in še več tankimi stebli. Medtem ko otroci zvijajo ta tanka stebla, obirajoč zrele plodove, ki niso večji od navadnih frnikol, večji in bogatejši plodovi na vrhu debel ostajajo nedosegljivi, a samo človeku. Te bodo pobrale veverice. Da, prave rjave gozdne veverice, plašna bitja s košatim repom. Tako narava sama poskrbi za vse. Otroci, če bi mogli, bi pobrali vse plodove, vendar je stvarnik poskrbel, da je za vse dovolj. Da bi on, ki je ustvaril vso to lepoto, on, ki je poskrbel za vsa bitja, ki jim je poklonil življenje, da bi stvarnik vse lepote in skladja, ki me obkrožajo, bil jezen name samo zato, ker postavljam vprašanja? Ne, tega nisem mogla sprejeti. Če bi si njega, kot so ga opisovali, da se jezi in zahteva strogo disciplino, predstavljali v človeški obliki, bi si ga predstavljali kot staro, prepirljivo, zelo jezno in namrščeno, bradato in sovražno nastrojeno osebo. Tega nisem mogla sprejeti. Zame je bil Bog kot dišeči cvet, ki ga je ustvaril, kot bister žuboreči potok, kot moja stara češnja, ki me objema, ali nihajoča trava v vetru. V vsem tem sem jaz kot majhno dekletce videla stvarnika. Njegovo lepoto, toplino, ljubezen. Tak je bil tudi moj odnos do vsega. Dolgo sem zmogla sedeti pod svojo češnjo ter ji pripovedovati, kako je oče prišel po noči pijan in se spet prepiral z mamo. Ali kako so se sestre prepirale zaradi že dodobra ponošenih oblek, ki jih je od svojih hčera prinesla teta. In ko sem se tako potožila svoji prijateljici, sem imela občutek, da me posluša in tolaži z besedami: "Vse to bo minilo. Nikar ne razmišljaj o tem. Je nekdo, ki vidi vse in vse ve, in on bo vse razrešil." Ravno zaradi takšnega razumevanja vere in Boga kot milostnega zaščitnika lepote in ljubezni, sem neredko prihajala v konflikt z ostalimi. Odkar pomnim, ljubim cvetje. Ne glede na to, ali je poljsko ali vzgojeno umetno. Izletniki, ki so prihajali iz mest na naše livade, so brezobzirno nabirali šopke ali bolje pobirali šope poljskega cvetja. Ne, zločin je, če v naravi najdeš steblo divje češnje ali leske in nima za to, da se dokoplješ do njunih plodov, polomiš veje. Drevesa in cvetje je Gospod ustvaril, da jih občudujemo. V skupni užitek vsem nam. Zato ni prav, da le zaradi lastne sebičnosti druge prikrajšaš za te užitke. Bog nas ima vse rad. Na vse pazi enako. Jaz se ga ne bom bala ter živela v strahu pred njim, saj nas ljubi. Naravo je ustvaril, da lahko uživamo v njej. a ljudje vse uničujemo. Če je stvarnik jezen, smo mi tisti, ki smo ga ujezili. Moj Bog je ljubezen, lepota, radost življenja. Ampak ljudje... Peto poglavje ima naslov Molitev na prodaj. Svoja premišljevanja sem morala vse pogosteje zamolčati. V tistem času je namreč v moji državi vladala socialistična ureditev. Uradno stališče je bilo, da Boga ni in da se je človek razvil iz opice, Darwinova teorija prevlade močnejšega v borbi za obstoj. Nisem se strinjala s to teorijo, kajti če je človek nastal iz opice, kdo je ustvaril opico? In posledično, če je vse nastalo iz mikroorganizma po poti evolucije, kdo je ustvaril mikroorganizem? Morda je prišel iz vesolja. Vendar tudi v tem kaosu vesoljskih teles očitno nekdo vzdržuje red. Kdo? Po drugi strani so mi bili dostopni le religijski pogledi. A religije so v dobi mojega otroštva postale največje obrambne trdnjave raznih nacionalizmov. Zahvaljujoč nacionalizmu so tisti, ki so do včeraj prisegali Titu in partiji, ter si izmišljali neslane šale o Bogu, čez noč postali verniki. Josip Broz Tito je s partizani prinesel svobodo in socializem v Jugoslavijo, tako se je imenovala država, v kateri sem bila rojena. To je bil takrat trend. Cerkve in džamije je obiskovalo vse manj pravih vernikov, ker v njih, zaradi spreobrnjenih komunistov, zanje skoraj ni bilo več prostora. Biti vernik je postalo dober posel. Boga, če je v religijskih objektih sploh kdaj bil, je bilo zdaj tam vse manj. Bil je pregnan, v hladne stavbe pa sta se naselila politika in denar. Tarifa za vse. V tem delu bom govorila o tem, zakaj je v islamu dobro biti religiozno-versko izobražen. V islamu se moli v arabskem jeziku. Zato tisti, ki ga ne poznajo, plačujejo učene ljudi, da molijo namesto njih. Še posebno molitev za mrtve, ki je v bistvu branje iz dela Korana sure Jasin. Tako se zadosti pravilu izročila. Po običaju se v Bosni v času trajanja posta Ramazana za najbližje sorodnike, ne glede na to, kdaj so njihovi člani umrli, preuči, pravilen izraz za branje Korana, po en jasin. Ali denimo, kadar nekdo umre, se po hišah zbirajo ženske ter recitirajo dele iz Korana, moški pa na grobu umrlega opravijo svoj del dženane, to je pokopa. Učene glave, ki trdijo, da obvladajo arabsko, kar pa je nemogoče preveriti, imajo za vse te usluge svoj cenik. Letos jasin stane 500 dinarjev, hatme 1200, je dejala Ševala, ženska, ki je mama plačevala za opravljanje molitev. Kako vi veste, kakšna je cena različnih obredov? Koran je Allahovo sporočilo, ki je prišlo na ta svet brezplačno. Kako potem vi določite ceno? Sem jo nekoč vprašala. Jaz zato, da preučim Koran, porabim svoj čas. In to mi mora nekdo poravnati. Sploh pa, zakaj se ti mala mešaš v zadeve odraslih? Je sledil njen odgovor. Ali je molitev k Allahu zapravljen čas? Ali ni to zadovoljstvo? Si predstavljate, da bi odposlanec Mohamed, ki je sprejel Allahovo sporočilo in objavil Koran, za svoje delo zahteval plačilo? Bi bil najbogatejši človek na svetu. Ta sveta knjiga in vse, kar je v njej, je Allahovo In ko vi prodajate dele te knjige, je kot da bi razprodajali dele hiše, ki ste jo dobili od pravega lastnika le v najem. Od česa meniš, da naj jaz živim? Je sledilo njeno jezno vprašanje. Od tega, kar vam ljudje darujejo po svojih zmožnostih. Nimate pravice določati svoje cene, temveč bi vam ljudje morali dajati iz srca, toliko, kolikor zmorejo. Vas pa bo zato, ker ste iskrena vernica, nagradil Allah. Čuj, Ramiza, se je Ševala jezno obrnila k moji mami. Ta otrok je gotovo na napačni strani. Odpelji jo k Hodži, da ji zapiše. Izseki iz Korana, prepisani na list papirja, se smatrajo kot zdravilo ali zaščita pred šejtanom, hudičem. Mama je zato, da bi se oče spremenil, že iskala tako pomoč pri več hodžah in ženskah, ki so prakticirale te zapise in molitve, listajoč po starih porumenelih knjigah, zapisanih v arabščini. Vsi so zamišljeno listali že skoraj povsem zbledele knjige in govorili, da je mami in očetu nekdo podtaknil sihre, črno magijo. Nakar so ji dali zmesi nekih suhih trav in liste popisanega papirja in navodila za jemanje tega zdravila, kar so na koncu, po ceniku, mastno zaračunali. Tudi jaz sem nekaj mesecev, preden je v moje življenje vstopil Jezus Kristus, iskala pomoč priznanega hodže. Dobro se spominjam, bila sem noseča, v družini sem imela velike probleme, bila sem brez službe in nisem imela rešenega stanovanjskega problema. Mama mi je svetovala, naj se obrnem za pomoč k slavnemu hodži, ki deluje v srednji Bosni, v bližini mesta, ki je znano po trgovanju. Našla sem ga. Na dvorišču njegovega doma je čakalo nekaj ljudi. Naj bo toliko za nocoj dovolj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Mi bomo čakali na pogovor v naslednjem delu radijskega romana Pot do resnice, ki je izšel pri založbi Ognjišče. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.